På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg fikk besøk av vokalist Bjørnar Kristiansen fra Dval I kjellerstua. Mellom Peppe Kjeks og Sara Bernhard fikk vi også snakket litt doom. Jeg heter Helle Stenkløv, det Jernverk. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For det ikke gratis å lage jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt hvis du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket, eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til jernverket, og jeg takker for alt som har kommet inn hittil. Hver eneste kron hjelper. Ja, for nå har jeg jo fått besøk hjem til meg her, riktig nok med 2 meters avstand omtrent. Velkommen hit, Bjørnar.
Tusen takk for at jeg kunne komme.
Jo, bare hyggelig. Det begynner å skrike etter folk. Det sånn savn om å bare møte mennesker.
Det begynner å bli... Kohorten litt liten om vann, ja. Den litt liten. Kunne godt vært litt større kohort.
Ja, ja. Hadde vi suttet nærmere nå, så hadde vi blitt en kohort automatisk.
Det er det. Vi må passe på meterne.
Ja, veldig viktig. Handspriten står klar på bordet her, og... Ja, sånn at vi kan sprite hendene mellom at vi har tatt det I kjeks. Og...
ja, det nydelig. Og nydelig kjeks også. Jeg så spesielt på det med opp-ned-kors, den likte jeg godt.
Ja, det veldig vanlig. Det at når vi lager pepperkaker her I huset, så skal det alltid være litt okkult.
Stemmer det. Du har jo sånn konkurranse, du. Der du lager et metallikon?
Ja, det har bare blitt sånn, egentlig. Altså, det startet på kødd når jeg hadde en day-rest, som hvis du la god vilje til, så ut som Paul Stanley, med håret og alt sånt der. Så da bare klasjede jeg på Melis, sånn at det så ut som Trine Agnes. Og da ble det bare mer og mer avansert for hvert år. Så plutselig så sitter jeg og lager Dee Snider og Eddie fra Somewhere in Time og sånt der. Men det jo ikke mer her skal handle om nå da.
Ja, nei, beklager.
For du jo verdensmester I det der å intervjue folk, du og Bjørnar, og det kan vi komme tilbake til, men du her I egenskap av å spille I et band.
Ja, det stemmer. Jeg synger I et band som heter Dval. Vi egentlig 6 mennesker, men I dag vi 1. Eller ja, representert med 1.
Du hadde ikke kunnet tatt med alle 6 heller, for da hadde Bent og Raimond blitt sur.
Ikke sant. Nei, vi... skal vi se, skal man beskrive det som en sånn post-doom har vi blitt omtalt som. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men...
Det skummeleste ordene jeg vet om I hvert fall post-doom sludge. Altså doom liker jeg jo, men når det står post og sludge, så blir jeg redd. Men jeg hører ikke det jeg frykter når jeg hører dval. Jeg hører jo noe jeg liker.
Ja, ikke sant? Jeg tror egentlig bare post blir dratt inn med en gang man bruker litt tid på... noe atmosfærisk som kanskje ikke så typisk I metall.
Hvis du har mye klang og det går
klang,
litt
ja. og kanskje ting som minner mer om ting som foregår I indie rocken da. Så slenger man veldig fort på post da. Men jeg tror nok veldig så mye så jo vi inspirert av eller de som lager I hvert fall gitartingene jo like mye inspirert av atmosfærisk black metal og prog enn indie rock. For det Vi nok mye mer hjemme der, I en venn-diagram av progg og doom og ja, støyrock innimellom, kanskje.
Det må være lov det.
Ja.
Men det som litt morsomt her jo at du han nye fyren I bandet.
Nest nyeste.
Ja.
Med 2 uker, eller hva det ble for noe?
To vekker, ja.
Ja.
For selv om du er han nye, og vi kommer etter hvert til å forstå hvorfor du har lov til å være her. Du er liksom ikke bare han nye bassisten som kopierer noe noen andre har gjort i 40 år før deg. Du har en større rolle enn som så, men før vi kommer til at du er han nye, kan du gå fort gjennom starten til et valg? Det begynte jo allerede 2014, eller?
Ja, 2014. Da møttes tre av dem, eller fire av dem, gjennom musiker, søker musiker. Men jeg tror det var Rikke, som spiller gitar, som skrev kjapt hva hun hadde lyst til å spille for noe. Og så beit gutta på. Og da gikk det rett inn i jamming. Og sånn har det egentlig, det er egentlig formen vi opererer med fortsatt, at i hvert fall 90% av musikken blir laget gjennom jamming. Og så kom de da ut med den første utgivelsen som heter Darben, en EP i 2016?
17.
17, ja, riktig. Og så gikk det en stund til, og så oppstod da situasjonen med han forrige vokalisten, som gjorde at jeg ble spurt om jeg ville prøve meg. Og det, selvfølgelig, jeg hadde ikke hverken hørt så mye på Doom, eller vært så mye borti dem før, men jeg kjente Rikke via Evi Lyttar, for vi skrev begge to der. Så tenkte jeg, kan jeg prøve det, og så fikk jeg tilbud om å bli med, og så to uker senere så kom jo da Siri med, på Siri Vestby på Synt. Og da hadde bandet allerede spilt inn musikken som er på Gospel-advalen, altså vårt debutalbum da. Så da var det for meg og Siri å være med på en del runder på å finne ut hvordan vi ville gjøre våre ting. Så gikk vi i studio i Tåkeheimen og spilte inn resten, og så tok det ikke så lang tid for plata var egentlig på plass.
Kanskje du vil dreie gjennom kjapt hva besetningen er, altså hvem er hvem, og hvem spiller hva her?
Ikke sant? Det er meg på vokal, Siri Vestby på synt, Rikke Karlsen på gitar, Stian Hammer på bass, Egil Dragvik på gitar og litt kor, og så er det Anders Jonsen da på trommer.
Der, de fire siste du nevnte der har jo vært en grunnstamme i bandene fra omtrent fra starten av, forstod jeg, og det som var litt artig her var jo ikke at det var jo ingen som kjent hverandre nå fra før av den gjengen der.
Det var null relasjon, så vidt jeg vet.
Ganske utrolig at man klarer å komme sammen nesten på Spice Girls-måten via et musikerforum og holde sammen som band uten krig.
Ja, jeg tror det kan gå begge veier. Altså, hvis du først setter seg, så tror jeg det er veldig grei måte å ikke dra med gamle sånne forholdsting med inn i band. Altså sånn at man blander inn hvem, altså kompisforholdet på fritida inn i bandet da. At det blir nesten mer som en jobb. At du, så lenge du trives med kollegaene dine, så er det lettere å gå på jobb da. Ikke blandre så mye. Jeg kom jo inn, og da var det jo, det er jo veldig god stemning i bandet. Vi trives jo veldig godt sammen. Selv om vi, det er ikke alle oss som henger sammen privat heller, liksom. Det er ikke noe sånt styr, men vi har det veldig fint sammen som band.
Hvordan var det å komme inn i et band som egentlig var godt etablert? En ting er jo at de hadde spilt sammen i flere år før du kom inn, men også det at plata og låtmateriale lå der egentlig allerede, og du sa at du heller ikke hadde noe særlig erfaring med hverken Dval eller Doom.
Nei, det var jo et av de måte, tingene jeg, som jeg sa ganske tidlig når jeg fikk tilbud om å bli med, at liksom, ok, det er kjempefett at jeg kan være med og sånne ting, men da vil jeg skrive om tekstene og finne mine egne vokalmelodier, fordi at jeg synger såpass annerledes enn det han forrige vokalisten gjorde. For der går det mer i en sånn skrikete type vokal, mens jeg går jo mer mot death metalen eller black metalen da. Og da ga de meg den tiden til å finne ut av det, og finne ut liksom hvordan jeg ville på en måte skrive tekstene og legge opp melodier og sånne ting, og da fikk jeg veldig kjapt et eierforhold til det, selv om alt, de var jo veldig vant til låtene, jeg hadde jo holdt på med de låtene her i 2-3 år i hvert fall. Da fikk jeg et eierforhold veldig, veldig tidlig, og så tror jeg det samme i alt sier egentlig, for at grunnen til at det kom to inn når en gikk ut, at han spilte synt også. Og det sa jeg altså, det har jeg ikke noe interesse i det hele tatt, jeg vil heller at vi får inn en som kan spille synt, som kan løfte oss enda mer. Og det var de heldigvis enige i, liksom, at det skulle jeg få slippe, for det jeg gjør holder for meg, altså. Men, altså klart, alle band, altså jeg har aldri blitt med et gammelt band før, men man har jo vært med på startup, og da har du gjerne vært fra liksom, kompiser på nachspiel som sitter og snakker om skal starte band eller? Og så blir det liksom kanskje 2-3 runder, og så var det kanskje ikke så gøy, og så bare fisler ut. Men her var det jo på en måte gang. De var jo faste øvinger, de hadde jo en sånn struktur, så det var veldig der å komme til. Slipp å tenke på det, liksom noe av det, var bare å møte opp.
Men hva synes du selv da, når du ikke hadde den erfaringen? En ting var jo det at du faktisk skrek deg til og fikk lov til å skrive tekster. Det er ikke hvem som helst som hadde sagt ja til det. Nei. Men hva gjorde at du tenkte at dval, det der vil jeg være med?
Litt. Jeg var nok litt den der sist spurte Budaya på jordet. Så var veldig klar for å få komme seg i et forhold, tror jeg. Nei, altså, det verste som kunne skje var jo at det ikke funket. Så hvorfor være redd for å liksom, takke ja til å bli med ting? Og de hadde jo hørt, vi har jo hatt et annet sånn sideprosjekt, eller jeg da, som heter Martyrs, og det er jo på grunn av hvordan jeg synger der, det at jeg ble spurt. Og så plutselig så oppdaget de at jeg kunne berøre det mer mørkt også, og da la vi det til det også, liksom. Så jeg tenker at, som sagt, det var de som tok en sjans, ikke jeg. Og jeg har jo også, når jeg sier at jeg har lite erfaring med Doom, så var det jo mer som utøver.
Ja.
Man har jo hørt mye på Doom, men kanskje ikke, jeg er jo ikke noen sånn aficionado, men så jeg visste jo litt hva jeg gikk til, og jeg hørte gjennom Darben og skjønte at her kunne jeg være med på noe, og hvis de i hvert fall tørte å gi meg den sjansen til å gjøre det jeg hadde lyst til å gjøre med materialet,
Da må jo stole ordentlig mye på deg når du sitter her på intervjuet alene og skal snakke for hele bandet.
Det er jo fordelen med å være litt glad i å prate mye i et band der det er ikke så mange av dem.
Innadvent. Ja, men det er der det kommer ut. Det er posten. For da har du shoegazen med folk som står og stirrer ned i skoen sin, for de er så nervøse på scenen. Ja, så da ødelegger du det litt rann du egentlig.
Ja, altså, jeg synes han var fin. Han som nå er bookingagenten vår, han så oss på Bylarm, og da skjønte han ikke om det var crewet som skulle rigge opp, eller om det var et band som startet å spille når vi gikk på scenen. Så det, vi har litt, det er litt innadvent, men jeg tenker Doom er jo litt innadvent også da.
Ja.
Det er ikke alle som kan være Bobby Liebling, liksom.
Det stemmer nok det.
Nå tenker jeg på det, i hvert fall den Doom sånn som vi driver med, og mer mot den kanskje den gotiske eller mer sånn atmosfæriske Doomen da. At jeg tror det er litt innadvent og trist, ja. Jeg vet ikke. Ja,
det skal vi kanskje reflektere da. Altså, hvis tempoet går i 3 BPM ja. Så gir det jo heller ikke så mye mening og headbang, for da vil jo håret ditt stå stilt uansett.
Ikke sant.
Så ja, men hvordan var det da å jobbe med tekster til musikk som allerede eksistert? Jeg vet ikke hvordan du normalt jobber med tekst, om du foretrekker å begynne helt fra starten av uten melodi, eller om du foretrekker å ha en melodi. Kan du fortelle litt om det her?
Jeg jobber egentlig veldig greit til musikk som er lagd. Det er sånn vi alltid har jobbet i Martyrs. Så det var ikke noe større utfordring enn ellers egentlig. Og skrive gjør jeg uansett hele tiden, og skriver da i tekstformat, uten at det er noe musikk tiltenkt til det. Så, men det var jo også på en måte litt sånn nytt. Det mest interessante og spennende med for min del var jo egentlig at det var et helt annet univers å operere i. Altså, ikke at man skal absolutt leve opp til hvilken sjang man er i, men altså, i Martyrs var det jo litt mer sånn rølpepunk, eller black and roll som noen tør å kalle det nå. Så det, der kunne man på en måte bare være litt fjortis I huet, men her var det jo mer, mer dramatisk og teatralske ting, da. Litt større ting, større temaer. Så det var egentlig den største utfordringen.
Så det var bare klassisk med å bare si om at jeg ikke har 3 minutter, men 3 timer igjen. Du vet.
Ja, ja.
Nå mistet jeg litt tråden på hva jeg egentlig skulle spørre om, for at jeg ble opphengt I tretallet. Men hva med resten av bandet da? Altså, du har jo uttalt I intervjuet så at det eneste du interessert I vokal. Du bryter deg om å skulle hjelpe med andre instrumenter selv. Så hvordan da jobber bandet frem melodi? Altså, hvem gjør hva? Hvordan, jeg forstår at det mye jam, men hvordan legges lagene frem til at det blir en låt ut av det?
Så det veldig ofte så det Egil eller Rikke som kommer med en idé de har kanskje kommet på hjemme. Og så begynner vi bare å jamme på den, og så lager jeg litt sånne barnelyder for å prøve å finne ut noe melodi på det. Hvis ikke jeg har noe tekst liggende som jeg har lyst til å prøve ut. Og så står vi der til vi har I hvert fall 80% av et sånt greit skelett da. Og en viss tankegang Men det skal jo ikke stå at vi bruker veldig lang tid For det jo 6 meninger som skal respekteres 100% Og så vi ferdig liksom. Så det, ting tar tid I det bandet her
Altså det ikke noe diktator her Selv om jeg forstår det som at Egil Kanskje var mye av drivkraften Eller groen til at bandet ble startet I seg selv Så ikke sånn at han den som kjører gjennom altså
Det det ingen, altså det ingen sånn lederskikkelse, og det, jeg kom jo, som nesten all min banderfaring fra før, har jo vært med sånne ledertyper, som på en måte alltid har hatt en sånn vetorett, og det gjør jo at ting går kjappere, men da gjør det også at liksom, man står jo vi innenfor hver eneste ting, da, som skjer I en 12 minutter lang låt, og det... Det gjør det litt enklere å spille det Men klart det mye diskusjon Og det mange runder altså. Så Det jo noen ganger man skulle ønske at noen tok på seg Den litt den bøddelrollen Og så bare kutte dritten noen ganger liksom. Men det et sånt valg Må fungere tror jeg
Men jeg vil jo tro at dere har litt forskjellige roller I bandet for det, da, selv om kanskje ingen den veto-typen, så det må jo være noe lister av, lemper av, og altså, noen som har mer ansvar enn andre på en måte, for at hvis det et band der alt bare skal være, alt skal være enig I alt, så kanskje det pulveriseres totalt til slutt, ja, for at ingen tar ansvar for at noe skal skje. Det har vi jo også sett eksempler på, altså på bandøvingsromanen. Det derfor det veldig mange band som aldri vært noen ting av.
Ikke sant?
Kan jeg se selv også.
Ja, ja. Nei, altså sånn som hvis på en måte, hvis Egil den musikalske hovedmuskelen, så har du jo Anders som på en måte den organisatoriske. Det han som fikser merch, det han som har designet coveret. Han står veldig mye for det visuelle, da. Og så har du... Altså, alle bidrar der de kan, med hva de kan, altså sånn som de noen av dem litt mer ingeniert enn andre, ja, men da sender vi han I dusten I front på intervjuet da, eller det jeg som står gjerne og står hovedsakelig og selger merch, for jeg liker det, jeg synes det gøy å holde på med merch da, for eksempel. Så det skal være lystbetont I alle ledd, og så tror jeg så lenge folk gjør det de flinke til, så gjør det så veldig mye enklere også, I stedet for å prøve å pushe de over på ting de ikke liker. For det blir jo bare dårlig stemning Det det siste vi vil unngå Hvertfall når det altså Når man 6 mennesker Så det jo Det blir jo fort litt en sånn spredt enhet Også Det kanskje ikke så tight som en trio ville vært liksom, I alt man gjør Fordi ansvaret kan fordeles over flere da.
Man ser jo at det åpenbart talenter på forskjellige ting her, da. Sånn som Anders, som du nevnte, som står for alt med omslagskunsten og utseende på merchen og sånn. Kan du si noe om det? Han jo ikke her og kan snakke for seg selv. Nei, så... nei.
Det jeg vet at han har en veldig klar visjon for hvordan han mener Dvall skal på en måte framstilles visuelt. Men der tror jeg også går mye I en, altså kall det gjerne jamming altså. Altså det, jeg tror det går mange runder og det mange ideer som prøves ut før han på en måte lander på noe han fornøyd med og det men det ikke alltid det en prosess som han involverer oss I og det jo egentlig helt greit så lenge han på en måte fornøyd med sluttresultatet da.
Ja, du kan ikke bare komme der og si at du, jeg synes du skulle brukt en gul farve der I stedet da.
Nei, det, du kan si der gang, nok en gang så tar jo ting litt, litt irriterende lang tid med bandet her for at vi fikk noe t-skjorte design og forslag vi har gått flere runder på nye t-skjorter og det liksom sånn det kan ikke bli for metal og det kan ikke bli for hyggelig og det kan ikke liksom vi opererer jo et veldig sånn ikke unik men vi opererer jo en litt sånn ikke alltid så enkel lomme av doomen da vi prøver liksom å unngå på en måte dopreferansene som ofte går igjen I doom vi prøver å unngå på en måte en veldig fokus på konan og de andre tinga eller hodeskaller eller altså det typiske metallelementet nå da.
Mm.
Og da blir du sittende igjen med mange muligheter, men du tar vekk også veldig mye av det som tross alt går igjen I mye metall da.
Det smalt, men brett det.
Akkurat. Det en veldig god beskrivelse av Dvall generelt egentlig. Det smalt, men det brett.
ja, faktisk.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg vil jo si litt mer om innholdet I tekstene. Så du hadde uttalt at du var veldig opptatt av arvesynden, og det jo nesten en spesiell ting å være opptatt av I Norge I dag, for at det jo ingen som bryr seg om kristendommen, og I hvert fall ikke katolisismen lenger.
Ja, sånn ja. Ja. Jeg tenker jo også på arvesynden som en sånn der, altså farssynden. Altså hva man arver av sine foreldre, av dems synder, at man alltid liksom går med en sånn ryggsekk av gammel drit. Nei, vet du hva? Arvesynden var liksom et sånn konsept som jeg så dukka litt opp etter hvert som jeg jobbet med tekstene til skiva. Og uten man trenger å gå for mye inn I det, men altså, man har jo hatt en litt sånn turbulent barndom og ungdomstid. Det veldig mye av dette som vi snakker om, at foreldrene sine synder påvirker en selv veldig, egentlig hele livet, hva de har gjort galt eller gjort riktig, eller hva den da. Så jeg så det gikk igjen en del, og så tenkte jeg også litt på det her med at dette mørkere da, som vi har I oss som mennesker, at I stedet for å på en måte trykke det ned og til et punkt at det kanskje eksploderer I en negativ retning, så at man heller åpner for at ja, jeg har mørke ting, og jeg aksepterer de, og jeg liker de, så vil de kanskje aldri vokse seg så negative da. Det går an å være mørkt uten å være negativ. Og så hører man på metal, så vet man det veldig godt. Du kan like ekstremt negative ting, Du kan like Campbell Corps liksom, uten at du har lyst til å gå og drepe noen.
ja.
Så, og da kom dette fram da, som en form av en slags litt sånn religiøs parallell da, med the gospel of the vile, altså en slags ja, et religiøst univers for de som på en måte aksepterer dette. Da.
Mm.
Og så jo mye, men det ikke noe konseptalbum heller, det bare en sånn løs tråd jeg har hatt I huet da, og fant ut at den var der. veldig godt til stede. Og så det jo, det går jo i litt typiske metalltekstelementer der også, liksom. Det jo blod og gør og gamle Erik, liksom. Det jo ting av det der også, men jeg liker at det, altså, som sagt, det jeg har hørt på av Doom har jo gått mye mer mot kanskje mer den teatralske i form av My Dying Bride og sånne ting. Og der jo mye av det gotiske, og det liksom fortellinger mer enn bare syretripp, da, som jeg liker veldig godt. Så det veldig mye inspirert av han, Aaron Stainthorpe fra My Dying Bride, hvordan han skriver. Så der føler jeg at det gjør jo også at vi skiller oss litt ut igjen fra det typiske sånn post-doom-bandet også, der det går veldig mye i, det jo noen tekster fra de sånne bandene som jeg bare virker som det mer er mattestykker. Det liksom innlevelse og noe ektefølt her. Så da føler jeg at det heller, jeg kan ikke synge noe ikke jeg føler selv, i hvert fall. Så det veldig viktig for meg.
Ja. Hvordan var det å gå i studio? Du nevnte jo en rasende fart helt i starten her, at dere gikk inn i Tåkeheimens lydrike, men Morten Øby. Der, hvordan var prosessen i studio med innspilling og produksjon av plata? Eller, jeg skjønte jo at deler av det allerede var innspilt, da, men...
Ja, altså, akkurat hvordan musikken... Altså, Morten er jo en ekstremt rolig og hyggelig produsent. Ting tar den tiden det trenger, og det, altså, ingen skal stresse, og det liksom, det passer oss veldig godt da. Men jeg hadde nok litt adrenalin tåke på gang, apropos tåkeheimen. Så når min tid kom for å spille inn, så var det gjort i løpet av en dag. Og det, ok, folk fornøyde og sånne ting. Jeg skulle kanskje tatt et par runder på noe annet, men det jo, vi har det pirket der, vi alltid være i stedet i hodet ditt. Men jeg synes også at det lagde en slags sånn avslappet, energisk stemning over skiva. Altså, det veldig tilbakelent, men den har en aggresjon her, da. Og den kan jeg nok kreditere en del til at vokalen litt høyspent enn vi kanskje til og med gjør det live nå etterpå. Den litt mer... ikke på kanten, ja, men altså, ja, det litt mer energi i det. Nervøs energi, kanskje. Så, men nei, jeg tror ikke vi noe i tvil om at vi skal tilbake til Tåkeheim nå. Det der vi hører hjemme. Det utrolig fint.
Så det skal hjelpe å skrives ny musikk nå, altså?
Og nå det god. Nå plukket det opp den, som en sånn fiskekrok. Ja, nei, vi altså, du... Det materialet som på den skiva jo for de tre, eller de fire originale, så jo det 4 år gammelt eller noe sånt, tror jeg. 4. Så vi startet egentlig med å lage nytt med en gang. Med en gang vi fikk mulighet til det i forhold til at materialet var innøvd for å kunne spille live, da, altså spille den platta live, så var vi i gang med ny musikk. Så det en avsindig stor riffbank som ligger... ligger klar, og vi har også, altså, vi spiller jo ganske lange låter, da. Så vi kunne sikkert gått inn i studio om et par måneder og lage en helt bra skive, men vi går litt mer runde på det, finspiste enda litt mer før vi går inn, og nå har vi jo dessverre fått tida til det, da.
Dessverre,
ja.
Ja, det gikk jo ikke helt veien dere der, for de hadde fått kontrakt på Dark Essence, så det jo kult, for det en gjeng som virkelig gjør en innsats for bandene sine også, så du vet jo at kommer det skive der, så får du høre om det.
Ja, ja,
men,
absolutt.
Men dere hadde jo en litt sånn uheldig slappdato på Gospel of Vile i 2020.
Vi hadde da 6. mars, vi. Da var vel Norge stengt 4. mars, eller noe sånt, kan jeg stelle det?
Jeg husker ikke konkret datoen for noe begynner.
Nei, 12. var det, hvis ja, det var 12, uka etter, ja. Sånn var det. Vi hadde release 6. og da hadde den vært ute, og den fikk være ute nesten en uke. Da skulle release konsert på Vatland, og da fikk vi beskjed om at den blir ikke noe av, men vi bare prøver å utsette en uke. Det ble jo et år, eller har jo blitt et år. Så vi har ikke spilt den release konserten enda.
Det ble ikke noe på nett heller på Dokkøy?
Jo. Vi spilte noe som heter Oslo Metal Streamfest, var det det het? Ja.
som, ja, ja, dere var, ja.
Ja, som han Hugo Alvarstein var med på å arrangere. Så vi spilte der sammen med Joint Hugger og Golden Core på Doom-dagen da. Så det ligger ute på YouTube, det kan folk sjekke ut hvis de vil. Og det var kjempegøy, og da var det fortsatt lov til å ha en del folk i publikum. Så det var en sånn god påminnelse liksom litt hvorfor man driver med det her. Også ikke bare sitte på sosiale medier og pushe det. Og så det en del spennende planer som kommer nå, og så får man krysse fingrene for at det blir noe av da.
Ja, så det var en del festivaler og mye ute i Europa,
ja.
Som i hvert fall foreløpig er booka da. Vi vet jo ikke hvordan det går ennå, det det som så trasig.
Det helt opp i lufta, og, for vi fikk jo rett før plata kom, nå litt, går litt, men uansett, vi spilte jo på Bylar. Og der fikk vi jo, vi fikk et en kontrakt med Napalm Events, som veldig hypp å få oss ut i, ut i Europa da. Det samme fyren som også har Convent, blant annet, det danske.
Ja.
Og det jo en veldig god match for oss, jo Convent. Det liksom vårt type publikum. Så vi får se, bare krysse fingrene for at det åpner seg nok til at vi kan få spilt hvertfall noe. Så det... Og bare for bransjen generelt, for en sommer til uten de penger, det masse festivaler og konsertsteder som kommer til å dø, liksom, hvis ikke de får den sommeren her. Så egentlig det bare.
Veldig vanskelig å forestille seg hvordan det blir, og altså, selvfølgelig så kommer det jo noe nytt opp av aska, men hva det? Og vil det da ta inn det som var inn i varmen? Det helt umulig å forestille seg.
Ja, og så får man jo bare altså, håpe at disse samme ildsjelene da, som måtte ha startet de tingene som dessverre kanskje går under, at de starter opp under nytt navn. Da. Det jo det som man kan liksom, håpe på.
Pengene som styrer det ut.
Ja, ja, det klart. Mm. Penger det. Det så har man litt penger til over, så investerer noe hyggelig.
Ja, sånn som for eksempel Steve Akers, for den Gospel of Vile fikk jo veldig gode kritiker i det minste da. Det må jo være et plaster på såret når dere ikke fikk fore ut i verden, eller Norge heller, og visste den frem.
Du, det har jo vært helt tullete hvor bra den kritikeren Steve har fått. Og det fine med det var at vi også oppdaget at det blir ikke gammelt å få de, liksom, de gode karakterene. For at interessen fra Norge har jo vært ok den, og fin, men sånn, altså, apropos ildsjeler, altså disse nettstedene og bloggene og fanziner rundt om i Europa, det jo der entusiasmen virkelig ligger. Og kjærligheten til liksom, å bare spre ord om ting. På en helt annen måte, så de kommer jo liksom til oss. Kan vi være sånn anmelder, selvfølgelig kan vi anmelde. Men i Norge så må man jo nesten trygle for å få til noe som helst av de større medietingene. Så responsen har vært helt avsindig. Altså det er ikke noe annet å si. Vi bare kjempelykkelige for at det gikk så bra som det gikk. Man jo glad i Skiva selv, for, ikke misforstå, men altså at det ikke skulle gå så bra, det hadde jeg ikke helt sett for meg det helt tatt. Nei.
Det som så herlig, vet du, at det finnes et marked utenfor Norge også.
Mm.
Her kommer du ikke noe vei med noe som helst. Ikke innenfor hardere musikk i hvert fall. Da skal det være ganske godt etablert fra før, altså.
Ja, og det ikke noe disrespekt til noen av de som ble valgt ut, men det så man jo også litt i gang år igjen på årets, de som ble nominert til Spellemann i år også. At det jo noen som går igjen. Det var ikke som at, ja, men selvfølgelig må jo de, men da tenker jeg, hvor dypt går disse jurymedlemmene i metallen?
Ja, det spørs jo da. Jeg hadde vært spurt et år, men jeg var inhabil, fordi at jeg tilfelligvis var gift med en som spilte i et av bandene.
Det så inhabil som det går an å bli, ja, det tror jeg.
Du får jo en svær liste med artister som da er nominert, og så skal man sette karakter på dem i en ganske svær jury som man egentlig skal være. Da.
Mm.
Men problemet med at Norge er lite, og jeg aner ikke om det her er hemmelig, dårlig eller dritt, men det driter han jo egentlig I, for at Spellemannsprisen prøver jo å få folk som har peiling på sjangeren til å plukke det ut. Men hvis du har bidratt på skiva på en eller annen måte, eller I et nært forhold med noen som på skiva på en eller annen måte, så du diskvalifisert.
Oh, faen.
Og hvis det da sånn som for meg da, som ville ha vært en type person som kunne ha vært en sånn jury fordi at jeg jobber med det, skal vurdere 40 sånne skiver, så sjansen mikroskopisk for at det ikke noen der som har et såpass nært forhold til at jeg ville ha blitt inhabil, og det tror jeg gjelder for veldig mange andre I bransjen også.
Ikke sant.
At man broren til sammen med har spilt bass, bidratt på kor.
Ja.
Så det gjør det jo veldig vanskelig. Så det har nok en del med det å gjøre, men det var jo morsomt. Ormskrik har jo aldri vært nominert tidligere.
Det var kult.
De tre andre har vel alle vært, jeg tror Beaten to Death også, jeg har vært med før.
Ja, det var,
hvis jeg tar feil.
Jeg tror ikke de nominert på den forrige
Jo, jeg tror det
så. Ja, og så, ja.
Og Okkult og Kreati har vært det, og Enslaved, de jo husband.
Jeg synes det imponerende at man klarer å gi ut en av Norges fire beste metalalbum 14 år på rad. Det godt gjort.
Men fjorårets Enslaved var noe av det beste de har gjort på lange tider, synes jeg da.
Okay.
Ja. Ja. Ja, det synes jeg. Men jeg aner jo ikke hva ellers som var nominert heller da, så det vanskelig, men det det lille vinduet man har da I norsk offentlighet til å bli vist frem nå. Det skal sies, ellers så det jo smått I sånn som oss. Altså, du vet jo her selv, Bjørnar, du jo ved siden av det å spille I band, så jo du en av de her nisjejournalistene som gjør det for ikke noe og skriver om det du brenner for. Rikke gjør det samme I Doom de Doom, radioprogrammet på Orakel. Kan du si litt om hva det engasjementet her betyr, ikke bare for dere som band, men så personlig og
hvorfor man gidder?
Ja, hvorfor man gidder, men også hva alle de små betyr I den store da.
Nei, altså for oss da, så betyr jo disse små, jeg ser på de som potensielt veldig sånn innflytelsesrike kuratorer. Jeg vet ikke hvor mye du inne I online Doom-miljø, men det jo for eksempel en fyr som la oss veldig til elsk, som heter Rob Hammer, som driver et av de to største Facebook-gruppene for Doom da, på Facebook. Og han ble en veldig stor fan av oss og la ut skiva vår på sin YouTube-kanal der han liksom legger ut skiver han liker I sin helhet med tillatelse da fra band og selskap. Og altså, han ga jo også et publikum som svært få andre kunne gjort såpass direkte. Så du fjerner jo, og all respekt til selskaper og sånne ting, men det at det går så direkte fra på en måte en I mangel på bedre ord influencer da. Men altså en smak heter det smaks
en slags smaksdommer da, for at folk har selv velget å følge han fordi at de liker hans musikk.
Ikke sant?
Det jo det forumene var og som da Facebook-gruppene og YouTube-kanalene ble.
Ja, ikke sant. Og da det jo som Metallion det liksom, eller sånne ildsjeler som bare Og jeg har jo, helt fra jeg var kjempeliten, så var det jo visse sånne musikkjournalister som jeg bare, han eller hun har gitt det god karakter, da har jeg nesten garantert at jeg liker det. Så da sjekker jeg det ut. En sånn personlig helt for meg har alltid vært Finn Bjelke, for eksempel. Ikke at vi alltid nødvendigvis så enige I musikk, men bare måten han bare nerd, da. Eller på den beste måten, liksom. Og bare viser det som noe kjempe... bra for han. Og det tror jeg også det engasjement å vise at du altså ja, vi har vel tjent du og jeg har vel kanskje tjent det sammen en månedslønn da på våre året som som ildsjeler liksom.
Jeg tror du får skrevet under på det.
Ja. Men vi har jo I hvert fall for min del så har jeg jo fått et nettverk jeg kunne bare drømme om da. Og hvis min tjeneste tilbake at jeg skriver om det lille dårlige møkkabandet ditt liksom, så men, nå var jeg frekk men altså, sånn, hvis det det som gjør at jeg kan når jeg da plutselig trenger en gjentjeneste tilbake fra miljøet da, så är det lite mer självfölgelighet i det för att de vet att han har hjälpt mig för. Då är vi igång då.
Men har du sånt att du skriver med nästan allt du får tips om eller är du lite mer selektiv för jag är ganska selektiv men det är också för att du begränsar hur mycket en person kan producera då.
Ja.
Så jag orkar ju inte göra intervju med band som är under middels intresserad i. Det var inrymt. Och det betyder att det folk lager är av dålig kvalitet, men ska man bruk fritid och se på det så må det ju rycka lite I rockefoten då tänker jag.
Ja, och absolut. Sånn som nå eneste jag skriver nå är ju för alltså det är ju kommersiellt kan du säga. Si. Jag skriver någon som heter The Holy Grail som är bloggen till Tons Rock. Och där må vi ju på något sätt där koncentrerar vi oss om toppskikte då. Det är där vi på något sätt publikummet vårt beveger sig mest. Alltså Tons Rock publikum är ju har god smak och de kan mycket men den största andelen kommer där för Kiss. För exempel eller Five Finger Death Punch eller vad det än måtte vara. Så vi ska ju på något sätt bara kurera ut det viktigaste av musiknyheter. De største, best kjente rett ut. Men I min tid da som mer sånn undergrunnsfyr så var det jo I Evig Lyttar. Og der det vet jeg ikke om du la merke det når du holdt på som verst, men at man blir fryktelig lei I middelmådighet. Og det kanskje langt gøyere å skrive en beinhard slakt enn å skrive om en sekserplate.
Altså, det det. Det det. Men med et lite miljø så får du noen beste kompiser av å skrive en einer som da Det spørs hvordan du formulerer eineren for å si
det
sånn.
At hvis det egentlig kunne vært en treer?
Ja, litt på måten her som enkelte musikkjournalister kan finne på, ja.
Nei, jeg kom I sånn online-bråk med et band fra Sørlandet. For jeg var litt hard.
Ja,
men,
det
Men, altså... som jag så skrev med dig att och det har jag varit alltid väldigt klar för I sånt som medval så är det helt klart många som vi syns vi är helt förfärliga att det liksom låtarna varar I 12 minuter och det skrikes och brölas och liksom stöjs något grusomt och där vi är helt klar för att få slakt vi liksom det skönjer vi
perfekt och är då ordentlig
jag har fått en ordentlig en
ja
okay. han menade att jag borde bli lagt in For det, hvis det så ille If it's so hard to live You deserve medicine Det var, sånn,
det var litt deilig å lese her
Det var nydelig For jeg tenkte liksom, hvis det irriterer en så jævlig At verden litt mørk noen ganger Så kjempebra for deg, kompis Men, nei, men altså, Det bare en persons mening Det anmeldelser Og det jo litt interessant, for nå har vi jo, jeg vet ikke om du har følt med på denne TIX-debatten, men og, jeg føler at jeg litt på lag med Grønberg også, liksom. Han har holdt på med det her I 30 år. Han må gjøre det morsomt for seg selv å skrive. Du produserer så sinnssykt mye at du tråkker over noen ganger, mange ganger. Det må være liksom, gøy å skrive det.
Ja, det, altså det en ganske utaknemlig jobb å være musikkanmelder, for det jo aldri noen som enig med deg.
Ingen?
Har jo vært det selv også, og jeg la veldig mye arbeid I at anmeldelsene ikke bare skulle være personlige, men at jeg også skulle gå inn I det musikalske og prøve å forstå det og se det litt utenifra også. Da. Folk trodde jo ikke på det, men altså, hadde det vært opp til meg, så hadde jeg gitt A Dream Theater-plate 4
Nei.
Men jeg gjorde jo det så det Grønneberg kan gå til at han
du ga en dream for å prate 4 av 10
Nei, 4 av 6
ja, men ikke det ikke galt
det Det ikke mitt favorittband det
Nei
Jeg fikk opp drapstrusler når jeg ga Metallica-konsert 4 en gang og det var en 4 konsert verken mer eller mindre men sånn det men nok om det
ja.
Vi må snakke litt mer om dval for vi har jo harvet gjennom historien det musikalske tekster hva korona har gjort mot dere og anmeldelser og Så utstyr og sånn, så ikke så mye du kan si regne med, siden du vokalist. Du har ikke 15 førstpedaler, du.
Har en SM58 eller hva det heter for noe. Jeg vet ikke hva det heter for noe, for jeg er så interessert.
Ja, det er jo akkurat den du sitter og holder i hånda nå.
Ja, det er helt fint, da er jeg happy.
Ja. Men det er den mikrofonen man kjenner tilbake til gang etter gang, og funnet ut.
Ikke sant?
Det var den vi lærte at var best når jeg gikk på musikkteknologi for godt over 10 år siden. Og når jeg gikk ut i markedet nå og tenkte at hvordan mikrofon skal jeg investere i til jernverket som jeg kan ta med meg rundt omkring og ha backstage uten at den går sånn og sånt. Ja, det var fortsatt SM-en det, ja. Ja, har ikke skjedd noe på mikrofonfronten. Nei, men da tar jeg med den, ja. Men vi må jo, og det som er vanskelig nå da, er jo at du ble med i bandet i 2019. Så du vann jo ikke å oppleve så mye med den gjengen her før det ble total stenging av samfunnet.
Mm.
For det jeg elsker er jo at folk forteller noen historier som er litt ut på tur, tullet, skjev, gal, artig, skummel, trist.
Så. Skal vi se, vi har jo ikke rukket å dra så mye på tur denne gjengen, men
du kan fortelle noe fra Martyrs også da, hvis du mangler noe fra Dval.
Ja, skal vi se. Jeg kan jo helt det som er greia med Dval er at det er selv om jeg innadvente, så er det jo tørste folk, mange av oss, når de først liksom slipper tak. Så det siste vi så til en av gitaristene, kan jeg i hvert fall si, jeg gir ikke si noe mer enn det, var på en pub i Bergen. Vi var og spilte i Bergen på Hulen. Det var da et repeterende messing av ordet Kalinka, som var da liksom det siste vi så til han. Og da var også en representant av plateselskapet på vei ned i kløften på en kvinne. Og det siste vi fikk kjøpe i barn var da Bloody Marys. Så alle satt med var sånn persiledusk. Så det,
de som vet, de vet, kan jeg bare si til deg.
Ja, det er liksom, da tenkte jeg at det er ikke så mye mystikk igjen i dette bandet. Nå har det liksom, ja, det er ikke black metal dette. Dette er liksom, det er god stemning, det er hyggelig.
Har dere noen fans som har utmerket seg da, som enten er så intens at du har blitt litt sånn ok, melding fra deg igjen? Ja.
Jeg har sett det har dukket opp en fyr, og det er veldig hyggelig altså, at folk på en måte blir følelsesmessig investert i plata og i bandet. Det er veldig hyggelig for all del, men når du på en måte merker at det går over til nesten litt sånn der sånn kontaktannonsaktig, så blir det litt vondt. Da, de svarer ikke jeg på de meldingene der. Men vanligvis så får vi veldig mye bare hyggelig egentlig også, fordi så tror jeg vi er litt heldige med at vi er norske. Jeg tror det er folk er litt redde nordmenn, fortsatt.
Jaha, hvorfor det?
Det er vel black metalen da. Altså at det liksom, vi har jo ikke så mye bandbilder og sånne ting at det på en måte, hvis du for eksempel finner skiva på Spotify, så ser det jo veldig sånn utilgjengelig ut, tror jeg på en måte. At det ikke er sånn naturlig for i hvert fall den gjengen av fans som liker den type musikk og på en måte begynner å skrive til bandene. Det tror jeg ikke så veldig vanlig. Men vi fikk jo en sånn russisk sånn goffedame som filmet seg selv gå gjennom skaven mens hun hadde låta vår som sånn soundtrack. Det var det. Da tenkte jeg, nå har vi kommet til sted.
Ja, da har du det, ja.
Ja, da.
Du gal.
Når fans begynner å lage sånne tribute-videoer og sånt med russisk skavgåing, da er jeg fornøyd, altså.
For dere har jo tross alt på dere relativt vanlige klær. Det er ikke noe sånn der uniformband der klærne er spesialbestilt med den typen skinn, og det må være sånn t-skjortestoff. Og ja, dere ser ut som dere er et band. Men det er ikke noe sånn som appellerer til nettopp sånne folk går gjennom skogen typer utseendemessig da?
Nei, det har vi jo fått høre nå som vi på en måte har fått mer kontakt med kontinentet. Spesielt da vi har han booking-fyren vår. At liksom han skjønte jo ikke helt om det var crewet eller bandet som gikk på når han så oss for første gang. Og det har vi har tatt den litt til oss, og så har vi tenkt, men vi har tatt det til oss litt, og så tenkt, nei, men for faen, vi jo bare oss selv, og vi hadde vi plutselig snudd om og begynt med noen sånn veldig utspekulert og planer til image nå, så det bare føles så jævlig falskt. Altså, det går jo, må jo gå an å spille mørk og tung og til dels teatralsk musikk uten at man ser ut som en sånn begravelsesfølge liksom.
Det... Jeg regner noe med å passe på at ikke en av dere kommer i joggebukse og en annen en har sånn hiphopbukse.
Helt klart, visse det... grenser er jo ja. Men den tror jeg den er liksom ganske sånn den er ganske sånn hva heter det, underbevisst i bandet at liksom, man prøver litt.
Men hvor viktig synes du som konsertgjenger selv at det visuelle er da, for det har jo unektelig noe å si, og særlig når du spiller en treg form for musikk da, der det kan ta ganske lang tid fra et parti skifte til et annet et, så krever det jo litt for at folk skal ha øvene med seg, i hvert fall et konsertpublikum der folk full.
Ja. Og det jo derfor vi på en måte har bestemt oss for at vi heller liksom legger da mye mer vekt på det sånn lysmessige, tekniske. At om vi ikke vi kjenner kanskje lysmannen kjempegodt som er på det stedet vi skal spille, så tar vi med egen. Og han har med eget utstyr, så han kan alltid legge til ekstra lamper. Fordi at vi er ganske bevisst på at liksom vi trenger litt hjelp visuelt. Og da... Jeg mener, selv trege band gjør seg jævla godt i ordentlig bra lys liksom. Og det jævla viktig det, så jeg tror ikke vi noen gang kommer til å bare spille med en sånn enkel gammeldags strobelykt. Det skal man må litt mer til for at det skal passe i hvert fall. Så får vi se.
Absolutt. Og så er vi nødt til å snakke litt om inspirasjonskilder. Jeg har jo bedt dere om å lage en spilleliste til programmet, og den blir jo lagt ved som vanlig i innholdsfortegnelsen, skulle jeg til å si. Både som tekst og som Spotify-lenke, der det finnes på Spotify. Veldig opptatt av at det skal være tekst også, så at folk kan finne musikk som ikke er på Spotify. Men fortell inspirasjonskilder, altså ikke nødvendigvis bare musikalsk, men også populærkulturelt eller sånt ellers. Hvor legger de det?
Jeg tror jeg snakker for de fleste andre i Dval om at det noen band som går igjen tungt, og det første vil nok være Neurosis. Og... Amen Ra, Cult of Luna. Egentlig veldig mye sånn Roadburn-band har jeg inntrykk av. Jeg tror nok jeg den eneste som har hørt kanskje mer mot den gotiske dumen. Så det liksom de som tar det her den mørke litt veldig seriøst kanskje noen ganger, men type banda, men også tror jeg det av sånne popkulturelle ting. Altså jeg liker jo veldig, jo veldig glad i horror og sånne ting da. Altså og sci-fi og sånne ting, så det har jeg nok en del av i teksten mine. Men tror jeg egentlig bare det som kanskje er den største inspirasjonen for Dval er egentlig at alle er litt preget av livet innimellom. Altså vi har, alle har et tungsinn som kommer og går litt, så at det er mer det, at det føles ut som en litt sånn lettelse å spille for å få ut det agget da, på en måte som passer oss veldig godt. Men det klart, jeg tror nok, ja, Neurosis, Amen Ra, til dels litt sønn, altså de type bandene der. Der ikke kanskje trengs å vises til noe konkret alltid, men at så lenge det ektefølt da. Så det... Ja. Men for min del, sånn rent personlig, så begynte jo alt med Kiss, og så senere Simon, og så innom Numentalen.
Og så alle har ordet der. Innover en viss aldersgruppe.
Ja. Og det, jeg skammer meg ikke en dritt, for jeg likte ny metal i det hele tatt. Det er helt greit. Og så inn i mer sånn inn i black og death metal etter hvert, som man ble litt eldre og utforsket de tingene. Så det liksom en kulminasjon av alt for min del, egentlig. Det prøver jeg altså gjenspeile i vokalen min, at det ikke det skal. Du skal ikke på en måte pinpointen helt. Det skal liksom, så lenge det funker, så funker det. Men jeg skal ikke legge noe lokk på hva jeg driver med heller, så lenge det funker og blir riktig. Mm.
Har du noen stalltips da til folk som vil dykke inn i undergrunnen her, om du kunne ha nevnt da, for eksempel et ukjent band som noen burde ha sjekket ut, pluss kanskje en tegneserie, kanskje, og kanskje en eller annen metalblogg-nettside.
Ikke sant?
Altså, noen sånne små ting som folk kan kose seg litt nå med, når vi ser på enda et år innstengt i eget hjem.
Ikke si at det blir et år til da.
Altså, jeg forbereder på det verste.
Du, jeg hører veldig mye på et undergrunnsband.
Ok, unnskyld at jeg avbryter deg nå, men for den lytteren som ikke kan se hva som skjer her nå, så tok Bjørnar opp telefonen sin, og der åpenbarte seg deksel av noe som ser ut som Dolly Parton og Kenny Rogers.
Ja.
Ja.
Eller mamma og pappa, som jeg kaller dem.
Ja, ok. Så det var det du skulle si nå.
Ja, nei, jeg må ha Dolly og Kenny, det er viktig det. Ja, nå står jeg helt stille, men det er i hvert fall et band som man burde høre på. Altså Bismarck synes jeg gjorde en veldig bra plate. Ja, og ja, de er på samme selskap som oss, men de fortjener også langt mer oppmerksomhet enn det de har fått. For hvis man liker litt skrått-tenkende doom, som ikke kanskje heller så mye tilbake til 70-tallet, som mer bare ser litt mer framover, uten at referansen er helt borte, så tror jeg Bismarck vil treffe mange. Tegneseriemessig så leser jeg mye tegneserier, men jeg har fått helt lilla på en som heter Berserk.
Den leste jeg for veldig lenge siden og datt ut av det.
Ja.
Det er jo dødsbra. Han tegner ganske dårlig til å begynne med, men
når du begynner å ta av, Jesus Christ for en kunstner altså.
Ja, for syk serie også.
Ja.
Ja. Nei, anbefales på det. Ja,
ja det, altså, hvis man tolererer den er ikke så PK, akkurat.
Nei, men det er vi lei av. For at 2022 skal det bli det nye upolitiske, ukorrekte år.
Jeg skal ikke stå i veien. Men så hvis man, det er en japansk tegneserie, som er sånn, den er jo kjempelang. Det er jo 40 kapitler eller noe. Den er ikke avsluttet engang, tror jeg. Så hvis man liker litt, hvis man synes Game of Thrones ble litt mykt, så kan man sjekke ut Berserk. Og av sånne blogger og sånne ting, jo, altså Doomed & Stone på Facebook, hvis man er interessert i å sjekke ut mer Doom, som er da en gruppa til han Rob Hammer, som har hjulpet oss veldig mye. Der finner du alt fra enmannsprosjektet i Michigan til liksom større ting som blir postet rett ut. Hvis man, og klart, du må sitte igjennom mye bilder av at de skal røkke seg stein og høre på Black Sabbath og sånne ting, men det kommer mye gode musikktips der også. Så jeg har funnet mye doom der som jeg aldri hadde hørt om.
Ja. Ja, nå har vi jo sikkert snart rundet timen her, ja, følelsen min var rett, 56 minutter.
Proft, vet du.
Ja. Det er ikke at vi ikke kan snakke lenger, men jeg tenker at er det noe vi burde ha touchet innom som vi ikke har her i kommet til å kleppe bort, for at det er et dødskjedelig spørsmål? Det er bare jeg lurer på om det er noe jeg har glemt av å ta med om dval her nå. For det er jo egentlig, jeg har jo ikke holdt på så lenge, det er jo ei skive liksom.
Ja, nei, som også er fortsatt tilgjengelig til kjøp, både i butikk og via oss, og via labelen og alt. Følg med, der skulle dukke opp nyheter. Som sagt, hvis ting går som vi håper i forhold til vaksin og noen ting, så blir det en kult år for dval, det gjør det.
Det blir kult år for oss alle da.
Ja, absolutt, spørte du meg da.
Ja, men herlighet, vi skal jo få se dere live.
Ja,
Det var det jeg tenkte
på. Ja, sånn, ja. Ja, nei, vi får jo håpe på det. Håpe på det, og håpe at vi, det noen sted å spille igjen I Oslo, når den tiden kommer. Så det kan jeg jo si på slutten, at liksom gå og støtt de stedene du liker på den måten de har lagt ut på. Om det så podcaster, eller utsteder, eller hva det enn. Spytt inn det dere kan. For å holde liv I det du glad I. Det viktig, det. Mm.
Du har hørt et intervju med Dval, innspilt I februar 2021. Likte du det, kan du for eksempel høre episoden med My Dying Bride og Superlynx. Neste vecka får du tres Chris Damien Dahl fra Suicide Bombers, som også har vært på kaffebesøk her.
Jeg husker ikke om det var Paris Hilton eller om det var en av de andre, men det var liksom sånn rundt sånn celebrity sextapes da. Og så sa jeg til en, det skivetitteren vår, neste skiva skal hette. Ja, hvorfor det? Jo, for at hvis de her kan bli kjente på en sextape, så kan vi også bli det.
Om ikke du gjør det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Så må vi fortelle alle du kjenner om podden, legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører, og vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Info, legg I episodebeskrivelser. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne skiva og merch fra Relentless Aggression, Dval og Katakomben. Jeg heter Helle Stenkløv og kjører på med nytt eller gammelt hardrockintervju hver fredag. Vi høres!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.